Saltā ziemas vakarā pie Pelēkas piecstāvu mājas Rīgā, tieši blakus tramvajas sliedai Maskavas ielā, pulcējas cilvēki. Trīs vīri sildās, iespiedušies starp durvīm pie ieejas. Viņi ir atnākuši uz Rīgas naktspatversmes vīriešu nodaļu. Pirms tikt uz savu vietu, viņiem jāatzīmējas, jāaiziet dezinfekcija. Vairums patversmes iemītnieku atsakās dalīties pieredzē vai runā bez ieraksta. Kāds vīrs stāsta, ka pagaidām esot problēmas atrast dzīves vietu un nākas palikt šeit. Viņš naktspatversmē dzīvojot mēnešus divus, toties citi gan jau gadiem ilgi. Kāds cits vīrietis stāsta, ka nonāca naktspatversmē maijā.
Kā es amputāciju? Nu kā dzīvoklis nav, kā es jau pašķīrāmies. Un tad beigās sanāca tā, ka pēc slimnīcas nebija kur iet un atnāca šeit.
Sākumā viņš tikai nakšņoja, bet tagad gan viņš dzīvo patversmes diennakts nodaļā.
Tu apsardzē strādāji, jau to stāvvietu apsargāji. Citreiz sanāca brālim palīdzēji, kā saka, pihaltūrē, apbedīšanas firmā tur. Kaut kādi krūtījās, kā saka, grozījās.
Un kas pēc tam notika?
Bet samās sīvka pašķirāmies tā ir. Viss, aizgāja projām no darba tā. Vienkārši nu, negribējās tur vairāk tā krūtīties. Tad, nu, kā? Sākumā staigāja, nu tā piehaltūrēja pareizītā. Beigās tur slimnīcā kā tika un beigās jau uz šajienu.
Vīrietis plāno, ka varētu būt patversmē līdz aprīlim. Viņam arī palīdzējuši iestāties rindā pēc dzīvokļa.
A, tagad, kā saka, rinvalitāte pieņēma rindā un kaut kas jau jāsaka kruķīt pa bikiņam, lai tiktu ārā.
Savukārt vēl kāds vīrs atklāja, ka pirms neilga laika sācis strādāt un nāk uz patversmi tikai pārnakšņot.
Nebija pieraksta un nebija dzīves vietas. Pieteicu uz šeit, uztaisīju parakstu un atnācu. Dabūju darbu un dzīvoju tagad. Beigsies darbs. Meklēju jau, kur paliku. Atradīšu tad. Jums domāšu tālāk kaut ko.
Bet cik ilgi jūs jau šeit esat?
Nu, šitas jau... Nu, pagājušais gads bija 6 mēneši un šogad.
Otrā, trešā, ceturtā stāvā istabiņas ir identiski vienāks, kas šķirās, protams, ar kārtību, smaku, tīrību.
Patversmes vecākā sociālā darbiniece Maruta Bubene izrāda telpas. Viņa patversmē strādā 11 gadus un dažus tās iemītniekus pazīst visu savu darbu mūžu. Maskavas ielas naktspatversmē ir 170 vietas. Vairākās telpās ir no apmēram 5 līdz gandrīz 20 gultām. Telpās atstātas mantas, vējakas, somas, kādā istabā stāv arī veca ģitāra.
Jo pie mums ir skolotāji, ārsti, mūziķi, žurnālisti, bijušie uzņēmēji. Analfabēti, viss kaut kas.
Sociālā darbiniece stāsta, ka 99% šo cilvēku nekad nav domājuši, ka viņiem kādreiz nāksies doties uz patversmi.
Šeit ir liela atšķirība cilvēku, kuri dzīvo patversmē, un cilvēku, kuri dzīvo uz vienas. No dažādiem aspektiem, ņemot gan no vīrības viedokļa, gan no uzvedības, gan no vērtību viedokļa.
Kāpēc decembrī naktspatversmes apmeklēja par gandrīz 13% vairāk cilvēku nekā gadu iepriekš, esot grūti spriest. Liela daļa ir pirmreizēji klienti un savus dzīves stāstus viņi pagaidām pārāk neatklājot. Turklāt šoreiz decembrī nav bijis arī pārāk augsti.
Šogad tāda netipiska situācija.
Iepriekšējos gados klientu pieplūdums bijis, kad vairākas dienas gaisa temperatūra bija mīnus 15, mīnus 20 grādi, norāda Maruta Bubene. Savukārt Rīgas patversmes direktore Dagnija Kamerovska atminas, ka bijuši gadi, kad klientu skaits bijis vēl lielāks nekā 2016. Gada decembrī.
Šī līkne ir mainīga, jo ļoti mainīga ir arī šo klientu grupa. Citi atrod dzīvokli un atrod, kur dzīvot un nāk atkal viņu vietā jaunie. Es nekādīgi nepiekristu tam, kad ir ļoti katastrofāli, teiksim, pieaugušis bezpajumtnieku skaits. Vienkārši pieaug to cilvēku skaits, kas ierodās patversmē. Ja?
Ikdienā naktspatversmē mēs strādā no 5 vakarā līdz 9 rītā, taču, kad nakts laikā gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 grādiem, tās darbojas visu diennakti. Kopumā Rīgā ir 7 naktspatversmes, kuras līdzfinansē Rīgas dome. Pakalpojumus nodrošina arī Rīgas patversmes dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Ānija Petrova, Latvijas radio.